Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu www.bezfrází.cz.
Je tady další díl Bez frází plus a v něm Karel Nocar. Výjimečný byl jako házenkář a výjimečný je i jako moderátor.
V dnešním díle si budu povídat s golfistkou Klárou Davison-Spilkovou. Rád bych vás pozval k přečtení knihy Golf bez frází. Jejíž součástí je Klára a dalších 16 příběhů. S radostí vám je přinášíme s partnerem knihy Golf Channel. Zakoupit ji můžete na našem e-shopu. Ahoj Kláry, díky moc, že jsi našla čas v tým strukturovaném programu a jsi tady s náma a budeš nám dneska dávat svou energii.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
S velkou radostí. Já hned na začátek vlastně otevřu to, že ty jsi zvyklá od mladého věku na média, ale teďka v poslední době vlastně vyšla golfová knížka Golf bez frází, kde ty jsi za prvý na titulní straně té knihy asi prvním ze 17 příběhů, který se tam můžou čtenáři dočíst. Tak vlastně co tohle vlastně s tebou udělalo?
Já musím říct, že to přišlo v takovou za mě jako správnou dobu, ale bylo takový dobrý načasování, protože já jsem vlastně minulý rok měla zranění kyčle. Po 14,5 letech jsem se najednou zastavila a měla jsem najednou čas na takovýhle krásné věci. Takže bych řekla, že i pro mě to nadčasování fakt přišlo jako v dobrou dobu a myslím si, že jsem měla dostatečně prostoru jsem měla na to, abych se vlastně nad tím příběhem, ne ani ne zamyslela, ale tak, aby tak jako vzniknul, což když si myslím, že vznikají takovýhle jako krásný, hluboký a kreativní věci, tak je tam potřeba tomu dát ten čas. A to si myslím, že jsme tomu doopravdy dali. A mám se velkou radost.
Tak to nás velmi těší. K tvý kyčli se rozhodně později dostaneme, protože tam jsou věci, které mě zajímají okolo tohodle. I s tím zastavením. Nicméně dostala jsi se už k tomu a už jsi měla příležitost něco víc z toho přečíst? Z těch ostatních příběhů, myslím.
Přiznám se, že zatím ne. Hrozně ráda bych si přála, že jo, ale ono to určitě přijde. Teďka byl takový hodně intenzivní období a čekám na to, až se zase trošku zastavím, ale každopádně hrozně se na to těším, protože já když něco začnu číst, tak to chci jako přečíst většinou hned najednou, protože mě to potom všechno hrozně zajímá a nebyl na to teďka úplně jako ten čas, takže si taky spíš dávám, chci na to mít dostatek času, abych si to mohla dostatečně užít a prožít a některé ty osobnosti v té knížce znám, takže se doopravdy i na ty další příběhy moc těším.
Samozřejmě doporučujeme čtenářům a posluchačům a můžou už tady tu knížku koupit třeba na e-shopu bez frází a tvůj příběh je velmi inspirativní a určitě během dnešního rozhovoru se k některým pasážím dostaneme. Ty čteš obecně?
Čtu. Teď jsem omezila, já jsem vždycky hrozně ráda četla a poslední dobou jsem omezila sociální sítě a ono, jak najednou omezíš sociální sítě, tak pak máš i čas si třeba něco přečíst. ale pro mě to obecně takový jako fajn proces zpomalování, což v tom ukvapeným rozvrhu a programu je fajn u mě trošku zpomalit, takže čtení jednou z těch možná radostí, který mě i zpomalí a něco mi dají a prostě a tak, no.
Ty mě úplně plesá duše, když o tom takhle mluvíš, protože zrovna to, co my přinášíme na ten trh, tak když to nazvu trošku z té gastroscény, tak my jsme takový slow food.
Jo, to je super, no.
Co čteš ráda?
Teď se přiznám, že čtu knížku o takových energiích a esencích životních a teď jsem něco dočetla, ty vidíš, už ani nevím, co jsem co jsem dočetla. Občas nějaký golfové knížky, jako právě jako s mentálním taky propojením, protože těch je docela na trhu hodně, takže to mě nějaký jako zajímá. A občas nějaký příběhy, ale to málo.
A když jsi říkala nebo zmínila si, že jsi knížku o energiích a esencích, tak jak se ta knížka jmenuje?
Jmenuje se Esence a je to od Bagatano.
To je zajímavý. Za chvíli se dostaneme, jak ses k tomu dostala, jaká byla cesta k tomuhle naladění, trošku tuším, protože to zmiňuješ i ve svém příběhu. Nebo jde to z toho vyčí, si troufám říct. Nicméně, já když jsem se koukal a mám s tebou tu zkušenost, už teďka sice krátkou, ale ty tam naznačuješ v tom příběhu, že vlastně po tatínkovi jsi velmi strukturovaná a velmi zorganizovaná. A to já musím potvrdit, protože když jsme se domlouvali na tenhle rozhovor, tak ty potřebuješ vědět přesně, kdy to bude, jak to bude, okamžitě, pokud je změna, tak za prvý okamžitě to hlásíš, nabízíš možnosti. Co pro tebe kontrola a struktura v životě znamená?
Tak myslím si, že kontrola a struktura je trošku něco jiného, ale pro mě jako struktura mi dává nějaký, nevím, jestli řád, to asi bych úplně takhle nenazvala, ale spíš opravdu mám toho hodně v životě a s tím cestováním si myslím, že je to občas dost náročné to jako všechno logisticky prostě zorganizovat a naplánovat a nejenom jako v rámci toho cestování, ale potom, když jsem třeba hodně krátkou dobu doma, tak prostě se snažím to mít jako připravený, abych vlastně z toho mohla, jak to říct, vytěžit co nejvíc, jo. Takže to mě asi jako i ten můj život naučil a i to, že ten můj táta na to vždycky jako by dával takovej důraz, to je, což jsem mu do jistý míru určitě jako moc vděčná. Ale zároveň s ní potom přichází nějaká jakoby ta over control, taková ta kontrola. A to zase je fajn balancovat na té druhé straně. A to poslední dobou mi hodně jako pomáhá vlastně bejt teď a tady. Takže já vlastně ani nevím, jak bych to jako popsala, ale mám pocit, že jsem jako teď a tady. A když jsem teď a tady, tak mě jako moc nestresuje a nemám úzkost úplně z toho, co bych ještě měla udělat a co všechno, ale zároveň si to jako jsem schopná docela jako v nějaký krátký době naplánovat, mám na to tabulky a tak, takže to mi pak jako pomáhá si ty věci i napsat, abych to nemusela všechno i držet v té hlavě, takže se na to potom jenom jako podívám, no a to je takový jako den, který si píšu. Takže tak, takže já bych řekla, že i třeba pro mě je fajn udržovat takový balanc. To jsou takový dva jako rozdílný světy, mně přijde trošku.
Rozumím. A zároveň balanc, jako tato houpačka udržitý v rovnováze, nikdy může být výzva. Co tě udělá, hlavně na emočním těle, to, že když se stanou jakoby náhlý překvapivý věci a změny?
Na emočním těle? Tak zpracuju s tím, no. Jako, já jsem takový člověk, který většinou reaguje rychle, někdy až moc rychle.
Jsi střelec?
Takže, jsem střelec, takže a emoce prostě někdy je to pro mě jako neudržitelný, zrovna neříct, co si v tu chvíli danou myslím. Ale pomáhá mi nádech, výdech a říct si, že je to všechno v klidu a že to nemusím řešit hned teď a tady. A dát si ten čas, no. Ale to neříkám, že se mi vždycky úplně povede.
Protože ona jedna věc je to říct na té hlavě, ale druhá věc je, jestli to tělo tomu věří, veď?
No to jo, tak jako to tělo, když mu řekneš, že je všechno v klidu, tak ono se sklidní, jako.
Jo, a když tam dáš ještě ten dech, tak a zapojíš to, spojíš to dohromady, tak to může.
Když to propojíš, tak pak.
A máš to naučený,
Jak kdy, daří se mi to lépe a lépe, ale je to takové celoživotní moje práce.
Věřím tomu. Zároveň v minulosti, když byly tyhle ty překvapivé věci nebo nějaké změny, tak to vždycky nebylo v takovémhle klidu.
Já bych řekla, že asi určitě ne, ale já mám pocit, že obecně jako ta ta tour, nebo prostě to, jak často máme turné a hodně cestujeme, tak mě to jako i naučilo se nějak přizpůsobit té dané situaci hodně, takže musíme pořád jako přizpůsobovat vlastně tomu, co přijde, jo. A nikdy se stane, že prostě neodletíš, nebo a je to jako, jsou to takový jako nepříjemný situace, že jo, ale ty s ním v tu danou chvíli nic neuděláš, můžeš tomu samozřejmě s ním udělat to nejvíc, co můžeš, ale někdy to úplně nejde vyřešit, no, takže...
Já kam ty mířím? Já kam ty mířím úplně přesně. Budu konkrétní teďko. Tak ty, vytáhnu si jednu pasáž z tvýho příběhu. Ty, jak jsi měla vždycky všechno ráda naplánovaný a držela se toho, tak jednou se stalo, že tatínek přišel, teďko si myslím, že to bylo na, teďko nevím, jestli to bylo na trénink, nebo jestli to bylo na turnaj, jestli to bylo na turnaj, a vlastně neoznámil tě to.
No, my jsme měli mezi sebou takový prostě z nějakého důvodu dlouho jako takový jako pravidlo, nevím, a já už se ani nepamatuju, jak to jako vzniklo, a on se prostě většinou nechodil dívat, a když přišel, tak mi to většinou teda řekl, že se jako přijde podívat, protože samozřejmě jako by cítil, že někdy může být ten článek, který třeba mě může znervóznit, jo, a to nechtěl prostě. No a jednou se stalo nějak, že mi to neřekl, a tak to po první němce šel pak domů, no, protože jsem mu řekla, jde domů, takže ale to bylo i jakoby pro mě nastavování nějakých hranic asi, a jsem za to ráda, že jsem prostě byla schopná jako dítě mu říct, hele, tohle je prostě pro mě moc, běž domů, a byla škoda, že jsme si to potom asi úplně nevyříkali, protože si myslím, já jsem byla fakt jako asi malá docela, ale potom vlastně pár let se podívat nešel, no.
Pár takže... let je, kolik je pár? Pár doslova nebo jenom pár symbolicky?
Ne, jako pár to bylo, no.
Kolik třeba?
Nevím, neřeknu ti, jestli byl rok nebo dva, prostě neřeknu ti, nevím.
Jasně, prostě trvalo to nějakou chvíli.
Jako nějakou chvíli to trvalo, jo, ale já jsem jako byla zvyklá i díky vlastně hrozně jemu, že já jsem jako byla to dítě, který on tam vyslal s tím golfovým bagem, že jo, já jsem byla taková, tam on prostě, ne, běž si to tam obejít sama, že pršelo prostě, bylo 5 stupňů, jako, a já tam prostě, víš, tam bojovala, jako. A teďka, a za nás to ještě tolik nebylo, že by ty rodiče, bylo pár jako jedinců rodičů, že by jako chodilo s dětma, ale bylo to málo, nebylo to ani v té době jako vůbec doporučovaný, prostě pošlete tam ty děti, oni si poradějí, prostě, když bude bouřka, tak je stáhneme, jako jděte do práce, přijďte pro ně zase. A to mě hrozně naučilo, že jo. A on byl takový, ne, běž si to udělat sama, jako, běž si to odehrát sama, takže párkrát se stalo, že bylo fakt 0 stupňů a mě prostě zmrzly palce u nohou, a po pátý jamce jsem šla domů, protože jsem brečela, prostě mě byla taková zima. Na to doteď nezapomenu.
A ty jsi šla jako úplně, ty jsi šla jako doslova sama?
No ne, jako sama, jako já a ty další hráči.
Jo, ty další,
No. Takže to byly taky jako situace, kdy vlastně jsem říkala, tyhle, nějakou pomoc bych tady teda ocenila v tuhle chvíli, ale nebyla, no, tak jsem si s ním musela nějak poradit. A teď se tomu směju, ale tehdy jsem fakt prostě brečila. Já jsem nemohla hejbat palcema u nohou, prostě jaká mi byla zima. To vůbec nechápu ani, jsme hráli nějak nebo no. A takže byly i takovýhle situace, prostě když jsem byla malá, a nějak mě to jako pomohlo.
Ty říkáš malá, protože jenom tohle se týká jakýho věku?
Nevím, to by mohlo být třeba 10, 8, 9, tak nějak, no.
Okay. To se byla malá, ale to takhle v 10 už jsi byla sakra dobrá.
No to jo, ale já jsem jako začínala ve 4, takže...
Já vím, ve čtyřech díky svýmu staršímu bráchovi.
Jo, ale mě to tak splývá, víš, ty roky, takže no. Já fakt nevím, jestli bylo 8 nebo 10 nebo 12. Ale každopádně ještě jenom, aby dokončila tu myšlenku, že v téhle době těch rodičů s těma dětma je tam na tom příště čím dál tím víc a prostě je to kontraproduktivní v některých případech, víš. Takže já jsem byla ráda, že můj táta vždycky měl takovej jako odstup a nikdy se do toho, jako nikdy se neangažoval do té hry tolik, ani do toho mýho švihu nebo té techniky, víš, že on tomu prostě nerozuměl.
Vyprávíš ve svém příběhu a taky tam vyprávíš to, že když budu chtít zůstat trošku u knížek, takže právě k tomu, jak rodiče vlastně nebyli sportovci, jak tomu nerozuměl, takže se nakoupil spoustu knížek a snažil se o tom něco dozvědět, co na tebe tenkrát přenášel vlastně z toho, co načet, a nebo dával tě třeba nějaký knížky z té doby golfový číst?
Plně nedával, on rád čte. A tehdy v tu dobu vlastně u nás to byla jediná asi jaký způsob, jak vlastně zjistit, jako jak se mnou pracovat, že jo. Takže protože u nás jako nebylo moc prostě profesionálů, který by si prošli tady tou cestou, a on prostě se vždycky ptal lidí, ale nebylo moc se ptát koho tehda. A prostě v těch 90. letech to tak bylo, že jo, během komunismu skoro nikdo nehrál a pak vlastně se začalo hrát, ale bylo tady spoustu, jak by to říct, rekreačních golfistů. No, takže on si vzal tehda knížku, kterou napsal vlastně táta Tigera Woodse, no, a dočetl se tam, že Tiger Woods chodil hrát, trénovat ráno i večer, takže jsem pak začala prostě před školou jezdit na golf 5 ráno, najednou. A protože on měl prostě pocit, že to je ta cesta, no, takže to byl takový fakt, pro něj to byl vlastně jako pokus omyl, ale bylo to jako myšleno dobře a nezaslíváme to, protože on fakt jako dělal to nejlíp, to, co mohl, že jo.
A zároveň evidentně byla.
Do jistý míry asi jo. Já bych to se svým dítětem asi dělala trošku jinak, ale tak to je zase jako by to, by to, to je kvůli tomu, že jsem si tím prošla, víš?
Rozumím, tak samozřejmě člověk musí udělat nějaký chyby, aby se poučil a dělal to líp, tomu rozumím. Jaký to pro tebe bylo v té době stávat v 5 ráno každý den?
Ale já si myslím, že jsem mu nějak jako docela bezmezně věřila, jo, takže nebylo to pro mě příjemný, ale když se na to dívám zpětně, tak musím říct, že on byl vlastně ten, který taky vstával v 5 ráno. Víš, že on byl taky ten, který vlastně ve 4:30 vstal, aby mě zbudil, abych já se ráno protáhla, ještě já jsem se ještě protáhovala ráno v 5, to si vůbec nevím představit.
Ty krása.
A až potom on mi udělal prostě nějakou snídaní a pak až jsme jeli, tam, on tam se mnou byl a pak mě až vezl do té školy. Takže vlastně jako to nebylo jenom to moje, to bylo vlastně jako to naše. A že on do toho dal tu energii a tu sílu a to, že asi byl úplně hotovej, víš, jak to.
Ty, a to bylo jako dnesku, a v kolik se chodila spát v té době?
No.
7.
To ne, já jsem chodila spát jako docela pozdě, protože já jsem vlastně dělala ještě věci do školy, že jo, no. A někdy se stalo to, že on jako hrozně, jako docela dlouho pracoval, takže mě někdy vyzvedával z toho tréninku až jako dost pozdě taky, tak to se taky stávalo.
Aha.
No, takže jsem chodila spát pozdě, ale jako co se třeba tehdy tolik jsme se nebavili o té regeneraci, jako obecně, víš, to prostě nebylo tak jako rozšířený. Tak já říkám, tak se svým dítětem bych to dělala asi jinak. Ale já když jsem mohla, tak jsem spala. Takže já prostě usínala všude. Já usínala v tramvaji, já spala v autě pořád. Prostě pamatuju, že se někam jeli, on někam vezl na turnaj a já prostě 4 hodiny v kuse spala.
Ve škole
jsem taky občas usla, se přiznám. Takže tak, no.
A to stávání od těch 5 trvalo třeba jak dlouho?
Hele, to nebylo tak dlouho. My jsme to dělali primárně jako přes zimu, vlastně když byl jako otevřený indoor. Nevím, jestli nám to vydrželo třeba 2-3 roky, ale jako doteď na to vzpomínám, no.
Aby
to
ne.
Taková vojna pro nás, pro všechny.
To bylo teda něco, jak jsem zmínil, tak tobě to šlo, ty jsi byla velmi, velmi šikovná a vyšvihla se velmi rychle nahoru. Když se teďka na to ohlídneš, jak si to vysvětluješ?
Jakože jsem byla tak šikovná?
Jako, jak to, že prostě, nebo jak si vysvětluješ to, jak u sebe, anebo třeba uklidně u někoho jiného, že vlastně najednou to v tobě jako je?
Já si myslím, že to byla nějaká jakože taková trošku osud možná i a trošku to, že mi ten sport jako sedl, fakt, jako mi se líbí, když něco jako letí obecně, takže mě to jako uchvátilo, to, že jako kde hraju ten míček, víš, dlouho koukám na ten míček, kam vlastně jako letí, takže ty jsi úplně utopeným tranzu, že jo, to je jako, ty jsi prostě absolutně...
Euforie.
No, ty jsi jako v tom přítomném okamžiku, jako nic v tu chvíli neexistuje. Takže já se i pamatuju, když jsem jako odpálila ten svůj první míček fakt na na Karštejně, Golf Resort Karštejně vlastně, tak tam jsme jako začínali. Takže mě to vlastně jako uchvátilo, asi ten pocit i z toho jsem měla jako dobrý a nějak mi to jako sedlo a zároveň si myslím, že jsem vždycky měla velice jako, to říct, přirozenou a dobrou tu jemnou motoriku i, že vlastně takový to doklepávání, víš, toho míčku, ty jamky, to patování a to čipování, tak na to jsem měla vždycky jako hrozně dobrý cit a to taky ne každý jako má, tak samozřejmě se to za tu dobu nějak jako vyvíjelo a lepšilo a tak a já jsem jako hodně času trénovala i a trávila právě tady tím trénováním té krátké hry, prostě, která je jako hrozně důležitá a občas trošku podceňovaná za mě. A přijde mi, že to tak nějak si to všechno jako asi sedlo. No.
To bez diskus, ty jsi měla osud. Co to pro každého znamená trošku něco jiného? Co pro tebe znamená osud?
Tak mě to... Já mám prostě pocit, že mi to ten život jakoby přenesl, víš, a že prostě buď to tu jako opportunity, buď
příležitost.
To tu příležitost vidíš, a nebo jako zkusíš to, a nebo to vlastně nevidíš, nebo třeba to třeba jenom necháš proplout a řekneš si to, tak tohle není pro mě. Takže jak jsme se i bavili spolu na začátku, tak mám pocit, že ten život ti to přinese, když na to nějak jako zbytečně třeba netlačíš, no.
Ty...
No. Takže nevím, jestli bych to nazývala osud, ale zase zároveň mám jako určitě, jsem zastánce toho, že každý máme tu svoji vnitřní sílu a to, jak se jako můžeme rozhodnout podle toho tak, jako, jak potřebujeme. Takže když bych to nechtěla dělat, tak to jako dělat nebudu, jo.
Ty ale... o tomhle skvěle mluvíš, za prvý to naznačuješ ve svém příběhu, ale i v mnoha mediálních výstupech. Otevřelo se to v posledních letech, ten tvůj vnitřní prostor, o který krásně pečuješ. Kdy si pamatuješ, že se to otevřelo takhle úplně naplno, že si... dejme tomu, já to nazvu, viděla tu cestu té svý duše. Protože tady to, co popisuješ, asi když jsi byla malá, tak to byla nějaká přirozenost, v který jsi jako jela. Pak člověk trošku vyroste, jak to bývá, nikdy na sebe narazí, musí narazit, je to souboj sám ze sebou, který je vždycky nejtěžší. A pak zase, když se mu to povede a zjemní, tak se dějou ty věci, které ty teďko krásně popisuješ.
Mně se to dělala, si myslím, že tak hodně přirozeně, protože já jsem, když mi bylo vlastně 15, tak jsem začala chodit k psycholožce, to bylo z nějakého jako popudu mých rodičů, kteří jsem jako měli pocit, že by to asi bylo fajn, kdybych si o tom, nejdřív jsem tam začala chodit kvůli golfu a pak jsem tam řešila i jiné věci, že jo, protože jako na mě toho bylo hrozně moc, když mi bylo těch 15, 16, protože jsem přestoupila k profesionálům, zároveň jsem prostě začala hrát na tour, začala jsem hrozně cestovat, teď do toho prostě tak kombinace všeho, teďka jako seš puberťák, že jo, najednou máš hrozně zodpovědnosti, do toho máš nějaký první vztahy, tak jako v těch věcí bylo fakt jako hodně a myslím si, že naši to nějak jako vycítili a říkali, hele, bylo by fajn, prostě kdyby jsi tady mohla s někým o tom popovídat a tak. No a ona vlastně se mnou začala poprvé dělat takový jako sklidňující techniky, autogenní tréninky se tomu říká. A to jsem se vlastně jako naučila a pak jsem to začala jako hodně používat. No a potom v nějakou dobu už mi jako by to nestačilo úplně na té to říct, tý mentální, nebo ne mentální, a takový tý hlavový úrovni.
Rozumím, na úrovni myšlenek?
Na úrovni myšlenek a říkala jsem si, ty já si budu potřebovat jít malinko hloubš. Mm-hmm. No a pak jsem začala vlastně spolupracovat zase s jinými lidmi, vždycky jsem měla jako štěstí na ty lidi a prostě tak nějak jsem se dostávala pořád asi hloubš a hloubš a byla jsem schopná nějaký věci fakt nejenom na té mentální a hlavový úrovni vyléčit, ale i na, jako na té hlubší úrovni. A tak, takže a samozřejmě se mi jako v průběhu toho ozývaly nějaké jako úzkosti, které prostě potřebovaly vyléčit na té hlubší úrovni, takže jsem jako začala hledat. A já jsem vždycky byla, nebo jsem zvyklá prostě, když je nějaký problém, tak ho řešit, že jo, jako...
Hlavně rychle.
No, tak asi ani, jako tak jo, rychle, ale spíš jako, že OK, tak tohle asi není úplně OK, tak třeba by mi s tím někdo mohl pomoct, abych se jako cítila líp. A pro mě to, jak se cítím, je hrozně důležitý, protože vlastně to, jak, když se, já se, jako cítím, když se do, cítím dobře, jak většinou dobře hraju, víš, a zároveň potom i ten život se mi tak jako líp zvládá i s tím cestováním a s změnama prostě času a jiným jídlem a jiným podnebím a prostě jinou kulturou a tak, takže mi to všechno jako dávalo smysl a zapadalo mi to do toho, co bych si asi pro sebe přála. A já jsem vždycky měla hrozně jako silnou i intuici, takže většinou, když zpomalím ty myšlenky, tak pak vím, co fakt jako pro mě je to dobrý, no. Jakože naslouchám tý svoji intuici a jsem schopná tím zase potom jako dál nějak pracovat.
Ty jo, krásný, krásný. Já akorát teďko ty jsi to vzala v takovém velkém rychlíku. A
jo, promiň.
Ne, v pohodě. Já jenom to chci vrátit trošku k tomu, protože určitě nás poslouchají mladí sportovci a ty rozhodně patříš nejenom v České republice, nebo ukazuješ ten vzor a ukazuješ tu cestu, která v tvém případě a v tvém sportu byla neprošlapaná. My zapomínáme tomu, že jsi prostě špičková golfista a to, co si dokázala a samozřejmě jde to všude vygooglovat a můžeme to zmiňovat jako to, co všechno si dokázala v desíti letech, kde jsi byla v 16 letech, že si ty to tady jako řekla tak, ale jsi doteďka, jsi byla první a doteďka jediná na Ladies European Tour v tomhle věku, potom v 19 se dostala na vlastně LPGA, takže to jsou jako skvělý úspěchy, dvakrát vyhraný turnaj vlastně na té Ladies European Tour poprvé 2017 v Maroku a pak 2022 tím neskutečným shotem z bahna na Irish Open. Takže to jenom je dobrý, to je dobrý říct. Ale právě protože se inspirací a každej ten sportovec nebo každej člověk i v tom životě narazí na nějaký náročné situace, které jsou jakoby důležitý k tomu, aby se člověk zase třeba pohnul dál a bylo mu líp. Když to vemeš jako postupně, když si tam říkala, že v těch 15 toho začínalo být na tebe moc, můžeš být třeba jako konkrétnější, nemusí to být úplně jako detail, nebo pokud se může, ale jak vlastně šly ty třeba etapy, třeba ty krize, jako v 15 třeba byla krize takováhle, řešila jsem tohle a pak třeba přišla třeba za 2 roky nebo za 3 roky, můžeme tohle trošku projít?
Jo, určitě a mi to všechno jako hodně splývá, se přiznám, ale já jsem vlastně v 16 šla na gymnázium a to jsem taky, jako jsme dlouho řešili vlastně.
Od ty Pavla v Radonicích?
V Radotíně.
V Radotíně.
Pohodě. A dlouho jsme vlastně řešili, kam jako, kde bych se mohla už vlastně na to střední upíchnout, protože táta chodil, zase si to vzal jako velice zodpovědně, chodil po těch sportovních prostě středních školách a v něm řekli golf. Golfistka, jo. No tak víte co, tam dáme hokejisty, fotbalisty, no, no tak nevím, no, co bychom s ním dělali, tak tak jako individuální plán, no tak jako, ale ona sem chce chodit do té školy, jo, ona sem chce chodit, jo, no, to, takže víš, jako bylo to prostě těžký, jako jo, nikdo nebyl jako zvyklý na golfisty, ty jo, co jako s jednou golfistkou, no. Takže jsem se nakonec upíchla v Radotině, kde byla úplně skvělá, nebo je pořád stále paní ředitelka, která prostě je nadšená golfistka a nějaký profesoři jsou jako golfisti, to tam hned u toho golfového hřiště vlastně na Zbraslavi, takže tam jsem měla velký štěstí, protože já jsem tam vlastně, já jsem měla individuální plán, ale zároveň jsem do té školy mohla chodit. Za což jsem byla hrozně ráda, že jsem vlastně měla tu skupinu, jako mohla jsem se socializovat, udělala jsem si tam kamarády a první 2 roky jsem jako jela hodně s nima, že jsem vlastně ještě se snažila i do té třídy chodit a pak už to úplně nešlo, protože jsem fakt jako hodně cestovala a vlastně odmaturovala jsem nakonec, jo, oni mi říkali, to můžeš klidně odmaturovat za 6 let nebo za 7 a já říkám, ale to já nechci, jako já nechci tady si to rozdělit, jako to zvládnu prostě. Takže jsem odmaturovala tehda vlastně o 2 měsíce později než ty moji spolužáci, takže v září. Já jsem si to dělala potom srandu, že maturuju v září. A do toho jsem vlastně jakoby už od těch 16, ten první rok, co jsem nastoupila na ten Gimple, tak jsem začala hrát na tý tour, takže to bylo jako, byl to jako hrozný šok, že jo, protože já jsem z toho třeba 20, 25 týdnů v roce vůbec nebyla jako v České republice.
Masakr.
Tak jsem se učila furt jako v letadle, já jsem se učila prostě večer, když jsem přišla na pokoj jako do hotelu, no, bylo to divoký, jako, bylo to fakt jako divoký, bylo to na mě hrozně moc a do toho jako hlavně ten najednou ten tlak toho, že ty to najednou fakt jako neděláš to úplně pro zábavu, ale děláš to na nějaký jako výkonnostní úrovni a tak, a najednou se tím jako živíš, že jo, a najednou máš práci. Takže toho bylo na mě jako hrozně moc tehda, ale díky jako bohu, že jsem to ustála a nejenom já, ale prostě naši mě tehda hodně chránili a měla jsem pak jako skvělou asistentku, která mě hodně pomohla i na těch cestách a hodně mě prostě jako bránila, je to takový blbý slovo, ale spíš mi jako bránili ten prostor, abych fakt měla ten prostor jako na sebe. Takže
a co bylo potřeba, aby se do toho prostoru nedostalo?
A já bych řekla, že hlavně takový ty lidi, kteří si mysleli, že to, že mají, že to umějí jako, že ti umějí nejlíp poradit, když s tím vůbec třeba neměli žádné zkušenosti. A takových lidí bylo tehdy jako hodně. Protože si myslím, že prostě mě je 16 a jsem neskušená a budou mi moc v těch věcech nějak jako poradit, ale prostě to byly lidi, kteří tomu třeba ne vždycky úplně rozuměli, takže v tom já jsem vždycky jako měla jasno a dělala jsem si ty věci dost jako podle sebe, ale zároveň říkám, měla jsem skvělý tým a myslím si, že se ko mně třeba 90% těch věcí nedostalo, jako i těch negativních hlavně.
Naopak, když se na to podíváš v tomhle věku, nevím, jestli se dokážeš podívat do detailu zpátky do sebe, tak díky čemu jsi to zvládla? Tyhle ty náročné situace a nikdy jsi říkala, že vlastně tam byly i určitý úzkosti třeba.
Jo, myslím si, že vždycky jsem měla dost jako jasno v tom, co chci, takže v tom jsem měla jako to velký štěstí, že jsem nikdy úplně nevybočovala z té cesty, víš, jakože občas trochu, ale nebyly to tak jako velký výkyvy, protože jsem věděla, že chci hrát a bavilo mě to a byl to prostě vždycky můj sen hrát na té Ladies European Tour, takže to si myslím, že taková jako jasnost v těch věcech. No a taky zároveň nějaká jako vnitřní síla a všechny tady ty jako hezký kvality, který mě dostali tam, kam jsem.
Bez pochyby, bez pochyby. Pak tam vlastně druhý ještě větší, jako, nebo jiný, možná dejme tomu jiný druh tlaku, bylo, když jsi pak přišla do Ameriky.
Jo, to určitě, no. To byl velký tlak, protože tam jsem byla jako primárně fakt sama. A najednou z takového toho prostředí, kde máš ten jako úplně full support, víš, jako že prostě tak v Praze mám full support, že jo, jako mám tady všechno to, co potřebuji, mám tady tým, mám tady nejenom tým, ale prostě rodinu, zázemí, tak najednou jsem šla tam, kde jsem vlastně, víš, trošku naivně možná i, kde jsem to neměla, takže jsem trávila hodně jako času sama, hodně jsem se snažila na ty věci přijít, pak jsem si tam docela našla jako k sobě i lidi, kteří prostě mi zase na té cestě pomohli, ale je to všechno takový proces, trvalo to, takže já jsem tam byla skoro vlastně 4 roky a musím říct, že až třeba po roce a půl nebo po dvou jsem se tam začala jako cítit dobře, víš, že wow, jako prostě takhle se cítím dobře, prostě zvykla jsem si a mám tady jako nějaký tým, nějaký support. No a pak jsem se zase vrátila do Evropy, protože jsem se jako tam neuhrála nebo neobnovila znova tu kartu, ale prostě byla to super zkušenost, všem bych to doporučila.
To se tam naučila o sobě.
Zbytek rozhovoru si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrází.cz.
Dáš špatnou ránu, tak konkrétně uděláš co?
Hele, a někdy si taky zanadávám a je to prostě ta správná chvíle, že prostě to pustím. No tak nikdy mě to tak jako motivuje.
Že vy opravdu lítáte doslova po celém světě. Vlastně čím je člověk starší, tak toho máš ale úplně plno zuby.
Já kdybych mohla jezdit jenom po Evropě a hrát golf, tyjo, tak jsem fakt nejšťastnější člověk, ale nejhorší přesně jsou ty přelety do Austrálie a do Číny. Tyjo, tak už jsem tady, já nevím, 14-15 let a jak to půjde dál, víš, jakože vlastně vydrží to tělo, nebo bude mě to ještě bavit, nebo mám ještě, jako ještě takový to, mám na to ještě. A tak, takže všechny ty strachy jako tam jsou.
Měla jsi s tím někdy problémy v té jako přímosti, upřímnosti?
Tak mám pocit, že bych to možná někdy mohla dělat trošku s větší jako lehkostí a radostí a takovou jako jemností.
Podpořte tvorbu Bez frází, pomozte kultivovat české sportovní prostředí.